nečkavý, jak zavíráš oči, když pusu ti dávám. Jak otáčíš hlavu, všechno už víš, to, co bych chtěl. Snad se mi zdáš, nebo nechápu nic, snad jsem jen blázen, co chtěl bych víc. Ty můj Ivánku, schládanku ve skách, zkouzelnej chvil. Do závěsů nutí se den a my máme půlnoc. Cítím tvůj dech a trochu se bráním, hladit tě víc. Poprvé blízko, blízko tě mám a tvoje tvář je plná stop mí. Začnu se bát, jestli to moje rád ti neublíží. A už se mi stýská pitomej čas, už musíš jít. Uklidím okurky polštáře, naposledy pusu ti dám. Ruce si chvíli nebudu mít, pel z tvojí kůže nechci si vzít. Tak zase zítra, ty můj Vánku milovaný. Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dávám. Jak otáčíš hlavu, všechno už víš, to, co bych chtěl. Snad se mi zdáš, nebo nechápu nic, snad jsem jen blázen, co chtěl bych víc. Ty můj Vánku, skládanko hezká, zkouzelnej fil.
V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu, pak pošle polibek, pochmíří na bodláku na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechte jí, ach, nechte jí, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte jí si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesí, jež nikdy neuvidí, ač jí bude hřát. Mluvícím ptáku a o třech zlatých jabloní a taky o lásce, jež v černých květech máku přivezou jezdci na koní. Pohádku o kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté, a taky o duse, jež spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. Prosím vás, nechte jí, hrát. možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ať se bude hřát. V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Rukama dotýká se květů a neruší motýly. Jen trochu hraje se řetízkem amuletu, jen na chvíli. Prosím vás, nechtějí, ach, nechtějí tu nevědomou dívku. Prosím vás, nechtějí si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesí, jež nikdy neuvidí, ač jí bude hřát.
Roku 1905.
Proletáři z všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zde vracet.
Rešuji!
Kotlár Laso.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Písnička dozněla a já vás všechny vítám na našem novém pořadu, který se jmenuje a nazvali jsme ho, myslím si, docela zajímavě. Základní poslání člověka jest evoluce. Já mám velmi zajímavého hosta pro vás a věřím, že strávíme spolu krásných 120 minut. Takže dovolte, abych se představil ještě jednou. Moje jméno Petr Václav a mám hosta, který se jmenuje Iša. Mám první otázku. Išo, kdo je Iša?
Tak, já bych předně chtěla pozdravit všechny naše posluchače, poděkovat jim za to, že pozorně budou poslouchat a přemýšlet, o čem dnes bude řeč. Iša, já se pozemským jménem jmenuji Olga, ale ještě existují další jména a Išou mě nazývá moje vyšší já. Je to moje vesmírné jméno. A jak mnozí jistě víte, tak jméno jako takové má svoji vibraci, má nějaké naladění. A často velice, velice silně může ovlivnit náš osud, zmírnit nepřízeň nebo naopak působit veliké, veliké životní problémy. A jestli vás zajímá význam jména Iša, pak je to budoucnost.
Takže jestli tomu správně rozumím, nejdní jenom o datu narození, které na základě postavení hvězd určuje určité charakterové vlastnosti, předpoklady, dejme tomu silné stránky té osobnosti. Sehrává tady roli i v podstatě to jméno, které i to pozemské, i to duchovní, které dostáváme?
No, samozřejmě. O tom duchovním jménu v podstatě až tak moc nevíme, to zná naše vyšší já, ale to pozemské jméno, které v podstatě souvisí i s datumem našeho narození a právě nepřízeň tohoto datumu narození, práce se jménem může ovlivnit a vylepšit to, co nám bylo z hůry a osudem naděleno jako nepřízeň, protože datum narození neovlivníme, ale jméno můžeme kdykoliv a jakkoliv.
Ale dá se říct tedy, že to zrození jako takové, ten den, ta hodina, ta minuta, dokonce se dá říct i ta vteřina, to, ono to trošku lidé si převracejí. Ono k tomu dochází na základě postavení hvězd, čili není to tak, že někdo se narodí, hvězdy nějak stojí a proto má ty vlastnosti, ale je to přesně tak, že to zrození si řídí někdo, budeme se dneska bavit o tom, kdo, ten někdo, kdo si to řídí, přesně v ten daný okamžik, kdy ty hvězdy stojí nejlépe nakloněny tomu jeho osudu? Je to tak?
Je to přesně tak, jak říkáš. Naše narození v podstatě je propojeno na vyšší soustavu, vyšší celky a je řízeno přesně vyšším já, anděli zrození, je řízeno a směrováno tak, aby energie, které přichází ve chvíli, kdy se nadechneme, naprogramujeme těmito energiemi, těmito programy, těmi, které vyzařují planety v různém postavení, v různých domech a v různých znameních, tak aby byly vyladěny a aby byly v souladu s tím, co si duše, která právě do toho tělíčka dětského při tom nádechu vstupuje, co si přináší sebou za úkoly ve svém inkarnačním plánu. A pokud se potom do tohoto mechanismu nějakým způsobem zasahuje, tak se může stát, že prostě dítě se narodí v jinou dobu než jeho inkarnační plán a tam potom už nastávají problémy. Ale jinak všeobecně platí, že je to všechno je propojeno se vším, nic není náhoda. A ta chvilka, kdy se to děťátko nadechne, je prostě rozhodující pro to, aby tomu tělíčku, tomu kabátku, který se ta duše v tu chvíli chystá navlíknout, aby tomu dala energii, plán, programy, to, co všecko ta duše v sobě má, to, co si sebou přinesla na tento svět.
Takže se mi krásně nahrála k jedné takové otázce, to přímo vybízí. Jak jsi tedy ty dostala na duchovní cestu? Pravděpodobně stály hvězdy správně nakloněné?
To nevím, to bude sporná otázka, protože pokud se někdo narodí na přelomu dne, pak jeho horoskop je platný na jiné datum, mám tím na mysli, pokud se někdo narodí před půlnocí, po půlnoci, plus minus hodinu, potom tam vstupují do hry jak numerologický význam data narození, tak potom ten astrologický. A někdy to může být docela pěkná mela, protože planety tomu člověku něco naprogramují a numerologie mu přináší další a další energie, který potom nemusí být v souladu s tím, co vlastně ten člověk má ve svém inkarnačním plánu. Ale s tím se asi pravděpodobně musí počítat.
No ale vrátíme se teďko k Iše, vrátíme se k tobě. Takže co tebe přivedlo na tu cestu? Říkáš na přelomu dne, to jsou věci jasné. Narodila ses na přelomu dne?
Narodila jsem se na přelomu dne, narodila jsem se pár minut po půlnoci, takže tam je přesně ten přechod z toho jednoho datumu do toho na tomu druhého, ale to v podstatě sebou tak ten život přináší. Takže narodila jsem se právě, já jsem ten případ, kdy se prostě potkává horoskop planet a význam čísel.
Skvěle. No a tvůj start, to je probuzení duchovní, to, co tě přivedlo na cestu duchovních principů, zásad poznávání, zkoumání, hledání, co to bylo?
No, to je otázka, protože jak člověk celý život v podstatě má některé myšlenky, potřeby, pocity, zajímá se o fůru věcí, aniž by tušil, že se vlastně jedná o duchovno, o duchovní, spirituální práci nebo užívání něčeho, co v podstatě u něj funguje, protože to máme všichni vrozené, akorát někdo to má víc či méně zapojené. Takže já si v podstatě vybavuju, že jsem celoživotně používala intuici, která mě nikdy nesklamala. Snažila jsem se dodržovat určité zásady, ač se mi to taky ne vždycky dařilo, ale je to prostě v to, co má člověk, ta duše, co má v sobě. Tak buď tomu ten člověk je ochoten naslouchat a uposlechnout to, a když to neuposlechne, tak se za to potom nese samozřejmě svý důsledky. A já jsem se k takovému větší práci s duchovnem nebo vůbec zájem o toto duchovno se u mě probudil až kolem roku 2000, kdy jsem prvně ve společnosti své pracovní kolegyně navštívila kartářku. A já jsem byla ohromena tím, co všechno ona mi řekla, co se v podstatě naprosto přesně v určitou dobu splnilo. A protože i já jsem patřila k takovým těm nevěřícím Tomášům, tak jsem si řekla, tak a já ti teď ty ženská jedna dokážu, že kecáš, že to, co říkáš, není pravda. A začala jsem schánět knížky o numerologii, o kartách. Tam jsem zjistila, že na kartách jsou čísla, která mají význam, že jsou tam planety, znamení, která samozřejmě mají zase energetický význam, všechno je to o energiích, ano. A karta jako taková i sama vyjadřuje určitou energii, která je naladěná nebo která souvisí s tím člověkem, se kterým pracujeme. No a tak já jsem prostě musela, nebo měla jsem ten zájem a chtěla jsem to vědět, takže jsem si napřed pořídila knížku o numerologii, potom jsem začala studovat astrologii u pana Turnovského. Potom jsem se začala zajímat o jemně hmotné těla, o čakry, to je dneska velmi diskutovaný téma. Tam jsem chodila na semináře pana docenta Anatolie Vasilčuka. Mimochodem je to snad jediný člověk, který je schopen zodpovědně lidi naučit, vysvětlit, povědět. Má to nastudované, má to v úžasném atlasu, takže kdo má zájem, kdo by to chtěl studovat, můžu doporučit. Potom jsem také začala navštěvovat seminář SRT. Seminář SRT to byla metoda, která v té době přišla do naší země. Byla jsem přivezena z Ameriky a jedním z prvních lektorů byl pan Kutička. A já jsem měla to velké štěstí, že jsem v té době hledala metodu, jak pracovat s energiema, jak pracovat s lidma, jejich psychikou, a protože všichni víme, že psychika rovná se duše, tak mě tato metoda, která právě s duší pracuje, prostě chytla s tím, že to je přesně ono, co chci dělat. Takže po absolvování kurzu SRT u pana Kutičky, tak jsem do té metody se tak nějak jakoby ponořila, začala jsem si ji rozvíjet a začala jsem si vytvářet svoje vlastní tabulky, šla jsem svojí vlastní cestou. A najednou se mi prostě přihodilo, že moje vyšší já mi začalo vodit bytosti, které mě začaly učit, začaly mě říkat mnoho informací, záležitostí týkajících se čištění duše, záležitostí týkajících se léčení, vysvětlovali mě, proč to tak je, co to je za energie, jak s nima pracovat. Tak jsem se pomaloučku dostávala výš a výš, až potom už bylo nutné i třeba vyměnit moje vyšší já, protože už to povědomí se dostávalo do stejné úrovně, jako to vyšší já mělo. A tak jsem dostala vyšší já, který mě začalo nazývat Išou, provází mě do dneška. A věřte, nevěřte, je to prostě něco úžasného, když jsem se naučila, nebo bylo mi umožněno pustit ve svém mozku, což máme všichni, dekodér na komunikaci s bytostmi vyššího vesmíru, protože ten dekodér v tom mozku vám překládá, co vám ty bytosti říkají. Dekodér to dekoduje a ono ve finále, v ten finální výsledek je takovej, že někdy, když tu větu napíšete, tak gramaticky je prostě trošičku jiná, než jsme zvyklí, ale ve své podstatě je to práce toho dekodéru. A říká se tomu keontická komunikace, ta je k nezaplacení. protože channeling je dneska velice nebezpečný. Takže pokud se někdo dopracuje až k tomu, že mu bude umožněno přesto jeho vyšší já takovýmto způsobem získávat informace, tak věřte, nevěřte, ty informace jdou z těch nejvyšších míst a jsou skutečně pravdivý a spolehlivý.
To si myslím, že byla velmi zajímavé, jak si zpověď našeho hosta o tom, jak se dostal ke svým duchovním praktikám, informacím a poznáním. Já si myslím, že teď je čas na písničku, protože po písničce já budu velice zvědavý na to, jaký je rozdíl mezi channelingem a onou genetickou komunikací, protože si myslím, že channeling v dnešní době je velice oblíbený a bohužel tedy jsou tam asi nějaká rizika, o kterých by bylo dobré, aby pokud možno lidé věděli. Takže po písničce zase zpátky ve studiu Midgard, tady na svobodném vysílači CS.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech, těch schodů zdá se před sebou. Je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Haleluja, 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 haleluja.
takhle nějak jste nás mohli slyšet úplně při tom prvním vysílání, které vlastně jsme tady realizovali s e-show, které jsme realizovali ze studia, které jsme měli tak, jak jsme ho měli úplně na začátku. Byli jsme na to hrozně pyšní, byli jsme na to hrozně hrdí. Snažili jsme se, aby všechno bylo úplně tak, jak má být. Takže jsme udělali maximum pro to a tak jsme byli takový soustředění, to jste si možná všimli, jak jsme byli takový málo uvolnění, jak nás třeba už teď pomalu znáte. Bylo to absolutně poprvé v éteru, bylo to absolutně poprvé se znělkou, kterou jsem narychlo vyrobil. Iša měla velké obavy, jak v podstatě se bude reagovat na to, co bude říkat a to, o čem se budeme bavit v tom rozhovoru, který byl vlastně zaměřený už od prvopočátku na ten prioritní cíl, a měli jsme takový plán, abychom umožnili co největšímu množství lidí se probudit a nastoupit tu cestu své evoluce, čili nastoupit cestu ke vzestupu. No a tak jsme se snažili, aby to opravdu správně znělo. No, výsledek je jasný, nechal na sebe dlouho čekat. Bylo jedno, že jsme byli možná takový trochu upjatí. Začali jste reagovat pozitivně, Išu to naladilo správným způsobem, no a potom už všechno běželo tak, jak má. Ale pojďme si ještě pustit takový jeden kousek z toho úplně prvního vysílání, protože si myslím, že bychom si to mohli trošku víc přiblížit. No a já se pak zase vrátím zpátky, vrátím se slovem, abychom si třeba k tomu ještě dalšího něco pověděli. Jsme tu zpátky, studio Midgard, Petr Václav se svým hostem Išou a věnujeme se evoluci. Tak já jsem slíbil jednu takovou otázku, jenomže ještě než se k ní dostaneme, tak nám přišel Išo, přišel nám na e-mail takový dotaz, jestli by se dal nějakým způsobem uvést důkaz o tom, že ta inkarnace jako taková, že probíhá, to znamená, že to je platné. Co bys k tomu řekla?
To je velmi těžko dokazatelná otázka, protože někteří lidé, ti, kteří nějakým způsobem hledají, tak mají pocit, že některé situace některé lidi znají. Ale když bychom to měli dokázat vědecky, tak vyfoťte elektrický proud, který běží po kabelech. Taky musíte spolehnout na to, že tam skutečně ten elektrický proud je, protože výsledkem je světlo.
Nebo taky pěkný úraz, to taky lze zažít. Je to asi o tom přijmout určitým způsobem jistý životní nebo takový světonázor, nebo svůj vlastní názor v tom, jak vlastně ten svět funguje, jaké principy platí, co je co není platné, co je platné, co funguje, co nefunguje a jak vlastně ty věci se skládají. Já se přiznám, že v mém dětství vždycky bylo plno otázek a byl jsem velmi bádavý. Nicméně na spoustu věcí jsem nikdy nedostal odpověď a až teď, když tady spolu sedíme, a není to poprvé, tak vlastně se dozvídám věci, které mi zapadají jako střípky. Takže asi bych řekl k tomu já za sebe, že pokud člověk slyší naše vysílání, bavíme se tady o těch věcech otevřeně, tak je možné, že tam někde vevnitř v sobě cítí jakési souznění. A to je možná taková ta rodová paměť, jak se tomu říká, která se v něm začíná probouzet. Lze to takhle možná uvést jako jeden z příkladů?
To naprosto přesná definice, protože buď to cítíme, protože tam uvnitř prostě ta duše říká jo, 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 to znám, to je přece ono, to já přece znám, jak jsem to mohla zapomenout. A nebo prostě nás to neosloví, nic nám to neříká, což znamená, že buď tam ta duše není, nebo ta duše spí. A nebo popírá z nějakého důvodu, kdy se třeba bojí, protože ví, že nemá i čistý svědomí a nechce o tom nic vědět, protože co kdyby náhodou jí někdo připomenul. Ale to už je potom na každém člověku, který prostě chce nebo nechce vědět, chce ty puclíčky poskládat a chce mít ve věci jasno, aby si mohl na to udělat svůj vlastní názor.
Čili ne všechny informace jsou pro všechny. Každý si hledáme nějaké svoje zdroje, svoje cesty poznání. Výborně. Mám tady tu otázku, kterou jsem ti už chtěl předtím položit. A ta se týká toho, jestli duše si nějakým způsobem určuje, komu se narodí, vybere si třeba rodiče, za tím účelem, aby, dejme tomu, se nás realizovala nějaký ten plán, s kterým přichází. Jak to je s tou duší?
No, duše si samozřejmě vybírá, protože duše, než se narodí, tak si musí vytvořit a připravit plán své práce, plán své činnosti, toho, co se musí naučit, co musí napravit v tom životě, na který se chystá. A k tomu není právě kde jaký rodič nebo kde jaký člověk vhodný, kde jaké prostředí. Takže i toto je zase součástí toho celku, té koordinace těch planetárních, těch postavení planet, planetárních vlivů, karmického, vlastně karmicky si toho, tu dušičku do nějaké oblasti ta energetika přitáhne a ta duše tam v tom místě, kam už je rozhodnuto, že teda tam by se měla narodit, že tam jsou pro ní ty nejvhodnější podmínky, aby ten její plán byl naplněn, tak tam dostane nabídku několika rodičovských párů, který ona má možnost si okouknout, jak se říká, má možnost v jejich blízkosti pobývat, protože ona svůj plán zná. Duše těchto rodičů často a mnohdy se můžou podílet na tom, jestli teda tuto duši přijmou nebo nepřijmou. A tak ona si potom z těch několika nabídek, který dostane, sama vybere. Ale pro ní je důležitý, že přesně ví, když se narodí, do jaké rodiny se rodí, přesně ví, kdy jakou nemoc bude mít, s kým se bude potkávat, jaké otázky, jaké problémy bude řešit. To je pro ní strašně důležitý a to je vlastně naplnění toho inkarnačního plánu. Může být, že ho nesplní, může být, že ho splní. Záleží jenom na ní, jakým způsobem a jak rychle bude chtít nebo nechtít. No a právě proto si ty rodiče musí vybrat, aby pro ně byly co nejvhodnější. Jak geneticky, aby vůbec do toho dělíčka, které ona si v té matce tvoří, jestli vůbec ta maminka je schopná vytvořit to dělíčko jí na míru. No a potom samozřejmě taky, jestli tam jsou další podmínky, jestli je správná oblast, správná země, správný kontinent, správná civilizace. To je všecko součástí jednoho velkého počítačového programu, který když se nad tím člověk zamyslí, tak je naprosto úžasný, protože ono to funguje. Teď si představte, kolik těch lidí na tom světě je.
Takže ale je to trošku obráceně. Nejdřív existuje ten duchovní plán, ten záměr jako takový a ty projevy v tom fyzickém světě, to znamená, že tatínek s maminkou se mají rádi a dneska večer si udělali čas a maminka je od zítra těhotná, tak to je projev duchovního záměru. Čili není to obráceně, jak si hodně lidé myslí, že to jsou právě oni, kteří o tom všem rozhodují.
Přesně tak. Ty rodiče už jsou tam, jsou řízeny zase. Jejich vyšší já a vyšší já toho budoucího človíčka jsou vlastně v souladu, komunikují spolu a načasují přesně tu dobu toho, kdy to početí má proběhnout, pokud má vůbec proběhnout. Takže rodiče nemají v podstatě až tak velkou možnost rozhodnout o tom, co a jak, chtějí nebo nechtějí, ale rozhodují si to. Jejich vlastní duše, vyšší já a inkarnační plány těch duchovních bytostí, které obývají ty těla a skutečně to, že si ta duše naplánuje narodit se k ním, je záležitost toho, že prostě mají k sobě nějakou vazbu, často i karmickou, takže se znají z různých minulých životů, kdy se spolu potkávali, řeší si spolu dobré nebo špatné, protože karma je nejenom špatná, karma je také za odměnu, záleží na tom, jak jsme se chovali právě v tom minulém životě, tak právě ta dušička nebo i ti rodiče můžou být odměněni úžasným, nádherným dítětem, naopak můžou být potrestáni nějakým pořádným zlobilem a pořádným raubířem. Takže to je potom záležitost zase širokého kontextu toho systému, jak to do sebe všechno zapadá a zase je to řízeno vyššími úrovněmi. Rozhodně o tom nerozhodují rodiče, kteří pilně, ale bohužel jako ty lidi o tom nevědí, takže nelze jim to zazlívat. Je to prostě, jsou to informace, které nejsou běžně dostupné.
Trošku mě tady přichází otázka. Logicky. Jestli by rodiče, kteří chtějí mít hodné dítě, ne toho zlobila, jestli by si ho mohli trošku jako objednat, to znamená, jestli by mohli zadat zakázku, poptávku nebo přání do toho prostoru, toho vesmíru, čili do toho duchovního světa, aby vytvořili tu nabídku pro ty hodné duše. Šlo by to?
No samozřejmě, že to jde. V minulosti to tak fungovalo, v minulosti prostě se do těchto, nebo těmto rodičům rodili děti, říkal si jim děti lásky, protože energie lásky je to nejsilnější. A pokud ty rodiče žijí takovým způsobem života a nemají velkou karmickou zátěž, tak jim vesmír vyhoví, najde pro ně tu vhodnou duši, protože pokud si spolu nemají až tak moc co karmicky řešit, tak není důvod k tomu, aby tato duše nenašla vhodnou rodinu, která ji bude podporovat v jejím rozvoji a v jejím evolučním putování. Takže samozřejmě je to záležitost toho, taky jak ti lidé žijí. Jestli pijí alkohol, jestli se zaobírají drogama, jestli kradou, jestli jsou to nějaký sociální případy a podobně, tak tam se bohužel asi těžko bude rodit duše co nejvyšších úrovní. Tam spíš můžeme očekávat nějakého ďáblíka, nějakého rošťáka, protože oni jsou si vibračně blízko. Proto...
Svík svej, jak se říká.
Ano, ano, přesně tak.
Určitě. Já jenom, mě napadá, no a co teda ty zlobivý duše, nebo ty vyloženě ty ďáblíci, takže ty si vyhledávají ty svoje potenciály rodičů. Oni se vzájemně přitahují, to už tady zaznělo. No a já jsem tedy ještě slyšel pojem biorobot. Tak rodí se biorobot, nebo jak to je s nima?
No bioroboti je samozřejmě pojem. Je to uměle vytvořený člověk, který, jehož genetika, to fyzické tělo, je upraveno geneticky tak, že tam není možné, aby se tam ta duše lila. Ona není kompatibilní. Takže potom se prostě narodí dítě, který je sice naprogramovaný tím vesmírem, těma planetama, tak jak jsme si o tom povídali při tom prvním nádechu, ale už tam chybí to vstoupení, to vtělení té duše, která činí člověka člověkem, protože ten biorobot je velice často nevybaven citovou složkou. On je založen na logických úvahách, necitelnosti, prostě je to jakoby naprogramovaný stroj. Tudíž tam nemůžeme očekávat, že tam bude nějaký soucit, že tam bude ohleduplnost, že tam budou projevy lásky nebo jakýchkoliv emocí, protože oni tím, že tam ta duše není, tak tyto lidi nebo tyto bytosti, kteří jako lidé vypadají, bohužel jsou o tu duši ochuzeni, jsou jenom prostě naprogramovaný k určitý činnosti podle toho, jak právě v tu chvíli, když se narodili, bylo postavení těch planet na tom našem nebi a co jim vlastně přinesli za programy. Oni ani vlastně nemají svůj vlastní inkarnační plán, takže se nerozvíjí a dalo by se mluvit, že jsou to v podstatě lidé, jak se jim říká, jednorození. Ty se opravdu narodí, prožijou nějaký život, zemřou a tím pádem není další pokračování, mám na mysli to duchovní.
Čili je to pouze hardware, který funguje na principu naprogramovaného softwaru, ale není osazen tou boží jiskrou, tím esencí boží, jak se říká, nebo stvořitelovou esencí, aby jsme nebyli vyloženě na poli té církve. Takže tam potom nejde o nic jiného, než o prožití toho života.
Přesně tak. Oni prostě život prožijí bez nějakých emocí. Většinou je to takový život prázdný, za majetkem se honí, snaží se prostě vyprodukovat nějaká vědecká díla, protože oni jsou logicky za svým způsobem vybavení. Oni, to myšlení u nich je opravdu na vysoký úrovni. Takže bez onocí jen tak prožijí život, pak to tělo zemře a vlastně nemá duši, tudíž ta duše nemůže nikam odejít, aby se znova a znova vtělovala. Tam bohužel prostě se jedná o uměle vytvořené bytosti a když teda bych měla být konkrétní nebo upřímná, tak ne každý člověk, který jako člověk vypadá, je člověkem.
To mě teď napadlo, to znamená, když bychom toto ještě chtěli rozebrat před písničkou, tak rodí se tedy děti z duší, která má potenciál, budeme se bavit třeba od světla, to znamená, je to duše, která je slušná, stojí na principech lásky a vzájemného konání dobra. Pak jsou tedy duše, které jsou spíš ty z peklíčka, to znamená, to jsou takový ty ďáblici, to jsou opravdu potom za trest. Pak tady máme ve kterých máme vlastně narozené lidi, když bych to takhle řekl, kteří jednou dospějí a žijou tady jenom jeden jediný život. Tady se mi trošku vytrácí ta zodpovědnost za nějakou budoucnost, čili tady to asi vyloženě inklinuje k tomu, opravdu systém spálená země, použiju prostředí, použiju lidi okolo sebe, použiju všechno, co můžu použít k tomu, abych se měl dobře. Já.
Přesně tak. Ono to ještě souvisí navíc s tím programováním a s tím vědomím, že ještě pak jsou tady bytosti, které vypadají jako lidi, nemají sice duši, ale mají vědomí někoho jiného. Budeme mluvit třeba o mimozemských rasách. Anunaků, reptiliánů a podobných bytostí, pekelných bytostí, ať si kdo chce, co chce, říká, prostě jsou tady mezi náma a i oni si vytváří svoje těla, to jsou právě ty nízkovibrační, říkáme jim také, nebo můžeme jim říct duše, které se vtělují právě v tom prostředí toho negativismu. No takže potom, když se kolem sebe koukáte, tak to prostě vidíte. Hodní lidé, špatní lidé, vyloženě zlí lidé, ale nejsou to lidé. Musíme rozlišovat, ať se to komu líbí nebo ne.
Takže ne každý humanoid nebo bytost, která vypadá jako člověk, má základ v člověku jako takovém. Tak bych tomu, nebo jak by to dalo, trošku to přiblížíme ještě, protože teď já si myslím, že mnoho našich posluchačů poposedává na židlích, protože kdyby se to možná poměrově ještě porovnali, kolik je těch duší, které opravdu chtějí být spravedlivé, slušné, hodné, na bázi lásky, na těch principech těch duchovních hodnot, potom třeba těch co žijou ty bioroboti, anebo potom ty ostatní. Dalo by se to nějak přiměřit vůči sobě ty skupiny?
No, to je opravdu otázka, protože snad to ani nebych neměla říkat, ale co jsem tak se poptávala, zjišťovala jsem nějaké to, jestli se ta situace na Zemi lepší nebo horší, tak tím prostředím, které tady na Zemi vzniklo, bylo vytvořeno, tak bohužel lidí stále ubývá, je nás tu spočítáno zhruba 7 miliard. A když si z toho odpočítáte, že skutečných bytostí nebo skutečných lidí s lidskou duší je, a teď se držte, asi 18%. To ostatní jsou všechno právě bytosti, o kterých jsme před chvilkou mluvili. Bytosti, podívejte na to, kolik dětí ze zkumavky se rodí. Nejenom u nás, ale všude, na celém světě. Kolik bytostí, které vidíte vyloženě, že jsou zlí, tak nejsou z našeho světa. Takže bohužel jenom 18%. A bylo ve finále, nebo ze začátku, než toto všechno začalo, než začala být země takovýmto způsobem devastována, tak bylo 100% lidských bytostí. Bohužel.
Takže něco se stalo, něco, co je velice důležité a zásadní, a o tom si určitě popovídáme po písničce, protože to téma velmi zhoustlo a já bych ho rád nějakým způsobem odlehčil.
Jsi krásná, když se tvoje tvář usmívá zas, má duše pálí a v děs teplo sála a náš ostych taje jak led. Rád kráčím po nitkách za tebou ve svých snech, až se mi tají můj dech, jdu po stopách, o tvém úsměvu zdá se mi hned.
Když se usmíváš, krásou oplýváš mě. Někde v balíku jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dleří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, navždy hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby mu
Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně. Vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět, a já vás vítám. Se trochu za způsobené poruchy. Doufám, že už jsme ve vysílání a že je všechno v pořádku a že je všechno tak, jak má být. Někdy se to prostě přihodí, technika je mocná, takže já vás vítám u poslechu nového pořadu, který jsme nazvali tady na studiu Midgard. Nazvali jsme ho Hovory při víně. Vyplníme si takhle nějaký čas povídáním o záležitostech, o věcech, které se už staly. O věcech, které, dejme tomu, jste slyšeli. Možná, že už je máme jaksi založené v archívu a předpokládáme, že jsme je pochopili tak, jak nám je naservírovala média, tak, jak jsme se o nich dozvěděli ze všech těch informací, které nám byly předložené z těch analýz, z těch nekonečných rozhovorů a z toho všeho, co v podstatě vypadá na jednu stranu logicky, ale když se potom nad tím vším zamyslíme, tak vlastně zjistíme, že to až tak úplně logické není a že některé věci nám prostě nezapadají do toho rámce tak, jak by zapadat měly. A k tomu vlastně budou sloužit naše hovory při víně. Já věřím tomu, že jste si už něco dobrého nalili, věřím tomu, že nás už nebude zlobit technika a že budeme spolu trávit velmi příjemné chvíle. Tento pořad vznikl proto, abychom měli šanci tady na svobodném vysílači CS naplňovat vlastně to jeho poslání a to předsevzetí, které si dal svobodný vysílač a jeho zakladatele. To je, aby lidé měli šanci získávat alternativní informace. A to si myslím, že je velmi cenné. Já když bych se nad tím zamyslel a chtěl bych vyjádřit asi ty motivy, pro které vlastně tento pořad vznikl, tak je to asi dané tím, že lidé často přemýšlí velmi povrchně o spoustě věcí a pak jsou snadno manipulovatelní. Já jsem se naučil ve svém životě určitý princip analýzy a vždycky se snažím přemýšlet principiálně, celistvě, a ono potom vám spousta věcí do sebe začíná zapadat. Možná si dneska dáme několik zajímavých příkladů, jak takové analýzy a takové věci vlastně mohou vypadat, jak se potom události a děje, které známe a které nám připadají notoricky známe, jak mohou v jiném světle vypadat naprosto odlišně. To si myslím, že je velmi cenné a budeme určitě se nad těmi všemi záležitostmi nějak zaobírat. To bychom si mohli dát jako první takovou záležitost na rozjezd. No a než se ještě do toho dáme, tak se vrátíme k tomu, co jste si kdo nalili. Já se přiznám, že já dneska čaj, protože jsem takový nějaký nachlazený. Svejně, co se vína týče, tak každý má svůj vkus. Já jsem se ve svém životě naučil pít víno, které má v sobě slunce, které má v sobě přírodu a všechno to z toho prostě je cítit a když se napijete, tak to na tom jazyku všechno máte, vidíte tam ty obrazy té přírody, vidíte tam vinice, vidíte slunce, prozářené listy a prozářené hrozny od těch slunečních paprsků a to si myslím, že je naprosto úžasná záležitost. Takže Makedonie, Bulharsko, Španělsko, Moldávie, to jsou oblíbená vína. Můj známý jednou mi řekl, jednou až se propiješ k tomu svému vínu, pochopíš, že u vína nejde o peníze, u vína jde o to, co ti chutná. A po čem tě nebolí hlava? Tak já věřím, že už jste se obsloužili, že jste si svoji sklenku nalili a možná, než bychom si udělali takovou malou demonstračku toho, jak se dá o některých věcech principiálně přemýšlet, tak bychom si mohli zahrát nějakou písničku. Mám tady něco pro vás připraveného, tak doufám, že už nás technika zlobit nebude a že si poslechneme. Tak dneska si toho asi moc nezahrajeme, koukám, že se nám tady nějakým způsobem v těch drátech zašmodrchlá vazelína, a že nám to moc teda nehraje. Tak co s tím provedeme? Asi budu muset celou tu hodinu bez té hudby povídat. A je to škoda, protože jsem si dneska pro vás připravil docela zajímavé skladby. Tak já už jsem se trošku s tou technikou porovnal, tak to zkusíme ještě jednou, jestli nám to bude hrát.
Krvavý, oči se otevírají, stížemi, zajetí předsudů, láska uvada, ale dá rozdílné na místu sjednocení. Vlastní tíha zas na nás dopadá.
Ta technika trošku asi bude zlobit, ale nevadí. Já si myslím, že při dobrém víně se to dá všechno zvládnout. Takže domnívám se, že i když možná budeme mít trošku nějaký ten problém, tak nám to odpustíte a spíš se budeme soustředit na to téma. Jak se dá přemýšlet o věcech principiálně? To je dosti složité pro někoho, kdo ještě to schéma nemá v sobě vypracované, tak abyste se tím nemuseli zatěžovat, tak na některé záležitosti a události se podíváme společně. Já jsem se v těchto věcech začal orientovat díky tomu, že mě bavilo historické badatelství a prostě skládat ty obrazy z těch střípků a útržků je neskutečně vzrušující a velmi podnětná záležitost. Už ve škole prostě jsem nějakým způsobem přemýšlel o tom, proč se učíme spíš data než příběhy, protože v té historii to je naprosto pregnantně zvládnutá záležitost. Narvou těm dětem a všem, co studují, nějaké historické údaje, který rok se co stalo, ale bez té souvislosti, co na sebe jak působilo, jakou to mělo interakci a co to potom s sebou přinášelo. A to jsou všechno záležitosti značně důležité právě proto udělat si na to názor a zorientovat se v těch motivech a zájmech zúčastněných subjektů. Takže třeba, dej mi se takový příklad. Spadla dvojčata nebo teroristi napadli letadlama dvojčata, víme, obrovská událost, 11.9., spousta mrtvých. Lidé z toho byli špatní, vidíme ty emotivní výjevy. A přestože i v Americe běžel film o tom, že to nebylo až tak, jak byla oficiálně verze předložená, že de facto ta dvojčata byla sestřelena, odpálena demoličním způsobem, tak ale je zvláštní, že tento film běžel v amerických kinech před volbami Obamy. Lidé na to koukali jako na sci-fi, koukali na to jako na Avatara nebo na nějaký jurský park. Pobavili se a šli domů. Vůbec neuvažovali a vůbec z toho nevyvodili jakýkoliv vývod pro sebe, jakési poučení. ani se nezahloubali nad tím, jestli to může nebo nemůže být pravda. To si myslím, že se do společnosti inteligentních lidí jaksi nehodí. Kdybychom se chtěli bavit o tom, jestli platí oficiální verze, anebo všechny ty, jak oni říkají, spekulativní anebo konspirační teorie, tak bychom se museli zeptat na několik věcí. Zdali existuje nějaký důvod, proč by někdo zabíjel lidi tímto způsobem, co tím sleduje a co by tím získal. To je o motivech. No a z těch motivů se dá potom vyvozovat další. Takže existují nějaké, nebo existovaly motivy, pro které by musela spadnout dvojčata a nakonec i třetí budova. Existují nějaké takové důvody pro někoho, pak už se dá odvodit, kdo ten zájem tedy měl a jakým způsobem se to dalo provést. Tak tady na to je jednoduchá odpověď. Ano, těch motivů je celá řada. Není to jenom jeden. Jedna záležitost. Není to jenom jeden motiv. A kdybychom chtěli být úplně precizní, tak třeba po tom jednom důvodu bychom museli jít až do roku... No, začneme v roce 1944. To, když v Bretton Woodu se sešly vítězné mocnosti a de facto uvažovali o tom a radili se a dohodli se, jakým způsobem se budou kalkulovat a počítat reparace poražených stran, to znamená Německa, Japonska a dalších, kteří se k fašismu přihlásili, tak jak si byla navržena metoda přepočet přes zlato, protože Američani s tím měli velké zkušenosti. Oni už ve 33. roce de facto vyvlastnili, a to je taky zvláštní, v zemi prospektorů, v zemi, která vznikla, minimálně půlka země vznikla díky tomu, že se lidé pochybné pověsti a historie vrhali do divočiny a tam nemilosrdným způsobem si usurpovali půdu a tam si to vykolíkovali a hledali zlato, tak těmto hledačům zlata nakonec Amerika jako stát to zlato vyvlastnila, respektive zavedla zákon, že každý Američan na hlavu může vlastnit zlato pouze v hodnotě $100 a započítali, nebo udělali takový přepočet, že 1/3 unce, což je asi 1,5 gramu zlata, tedy stojí $31. No a tím vlastně omezili to držení zlata na nějakou minimální úroveň a zbytek zlata bylo nutno odevzdat pod nějakým trestem. Je zvláštní, že tento zákon v té Americe platil ještě tuším v roce 78, čili velmi dlouho se držel. Proč to říkám? Říkám to proto, že Amerika tvrdila, že má dolar krytý zlatem. No a tak, když se dohodli konečně teda, jakým způsobem ty mocnosti vítězné budou započítávat Německu a poraženým tedy reparace, odškodnění za újmy při druhé světové válce, tak v těch dohodách bylo všude napsáno ve zlatě. A přes noc před podpisem tam americká strana do závorky vepsala nebo v dolaru. No a když jsem při podpisu začali dotazovat, jak si zúčastnění, co to má znamenat, proč je v závorce nebo dolarem, tak Američani naprosto chladnokrevně oznámili, že přeci nic se neděje, protože dolar je krytý zlatem a nikdo se nemusí bát, že kdyby se mu začala hromadit nějakým způsobem zásoba dolarů, tak není problém, Amerika má zlata dost. Amerika prostě vymění a smění té dotyčné zemi dolary za zlato. To je příběh, který z roku 1944, který ale má svoji dohru v roce 2001. A ty souvislosti jsou naprosto zvláštní, ale vlastně vesměs jednoduché. Takže svět se začal ubírat principem dolarů, který údajně je krytý zlatem. No a V roce pochopitelně Německo si obnovovalo a Japonci obnovovali své země díky nějakým podpůrným plánům i další země. A ta ekonomika velmi rychle rostla. To znamenalo? Znamenalo to to, že třeba Francouzi začali být nervózní a de Gaulle tenkrát intervenoval u prezidenta Nixona, protože vlastně Amerika tiskne dolary, ale nenaskladňuje zlato. Takže jak to je vlastně s tím krytím? No a Američani na to zareagovali velmi rychle, řekli, že to není problém, takže Francouzi je stáhli o zlato, protože nechtěli táhat za kratší konec provazu. No a Američani viděli, že je zle, že se tedy něco děje. V 71. roce tedy už měli v držbě zlato od poražených. Takže začal takový zvláštní proces, kdy sama Amerika vyhlásila, že to zlato už vlastně není to, co to bývalo, a že mnohem účinnější, lepší a pro všechny je to zajímavější, když se bude vnímat spíš ten dolar jako petrodolar, krytý ropou, a vznikl vlastně petrodolar jako takový. Co to znamenalo? Zlato začalo jít prudce nahoru. Vyletlo na ceně asi 30krát. To znamená, že se z nějakých 31 dolarů ta cena vyšvihla extrémně nahoru. Což bankéři nemohli dopustit, protože teda se prohlásilo zlato za přežitek nový trend je tedy petrodolar krytý naftou a ropou, tak se banky jako takové začaly toho zlata zbavovat. Vrhli obrovské množství zlata na trh, tím tu poptávku, která byla, taky uspokojili, dokonce ještě přebyli. No nicméně, ta cena zlata zůstala na 8násobku oproti té ceně 31 dolarů, čili někde okolo těch 240 dolarů a vlastně až do nedávna, až do těch událostí okolo roku 2008, té slavné krize, tak vlastně ty věci fungovaly na této ceně. No ale je potřeba tomu dodat, že to přineslo také nějaké svoje důsledky. Ta poptávka po zlatě od těch zemí, které měly velké dolarové zásoby, pochopitelně byla velmi nebezpečná pro Ameriku. A Amerika potřebovala nějakým způsobem vyřešit jaksi manipulaci se zlatem. A tak si udělala půjčku ve zlatě. Co to znamená půjčka ve zlatě? Půjčka ve zlatě se zásadně vrací zase ve zlatě. A tu půjčku ve zlatě udělali ještě předtím, než ta cena zůstala na 8násobku. Čili Amerika, aby mohla sáhnout na zlato, které de facto jí neříkalo pane, tak si udělala půjčku ve zlatě, tenkrát to bylo asi v hodnotě 70 miliard dolarů. A když potom ta cena vlítla extrémně nahoru, tak to krotili bankéři tím, že de facto zkazili, devalvovali cenu zlata, ale i tak ji nedostali níž než na 8násobek 240 dolarů za trojskou unci. No, to má to ale pokračování. Ta půjčka se tedy nevrací v ničem jiném než ve zlatě, ale problém byl v tom, že tou změnou ceny a těma všema věcma, záležitostma toho zlata bylo potřeba najednou víc, protože se proměnila, ten ekvivalent se změnil. Půjčka byla na 30 let, takže když budeme počítat, tak rok 1971 a 30 let máme rok 2001. Tady hledejme někde kořen toho, proč musela spadnout dvojčata. Takže to si budeme pamatovat. A když se pustíme do další souvislosti, já zkusím nakopnout někoho, aby jsme si pustili nějakou písničku.
Odpočiň si, Sára. zabrať les. To všechno na zemi u tvých nohou sájo. Pamatuješ sájo tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu.
Trošku nás ta technika trápí, ale pojďme se podívat zpátky, co se dělo vlastně s dolarem a co se dělo s vývojem těch událostí okolo. Takže jsme si říkali, že vlastně byla, že Amerika si vzala půjčku na 30 let, vzala si půjčku ve zlatě a půjčka ve zlatě se vrací ve zlatě. No, takže tady hledáme jednu linku důvodu toho, proč musela spadnout dvojčata. Protože při odklízení trosek se údajně někdo dokázal nabořit do trezoru Fedu, protože Fed sídlí nedaleko, ale zrušenou čarou je to kousek, nedaleko od dvojčat a vlastně trezory zasahovaly až pod ně. Takže údajně zlato bylo ukradeno, schválně říkám, údajně zlato bylo ukradeno, z půjčky se stala pojistná událost, a ta byla vyplacena v dolarech. Čili ani půjčka ve zlatě, pokud někdo hodlá ty věci obcházet, nedodržet a chovat se nečestně, tak nezabrání tomu, abyste nebyli obejiti. Takže máme na světě první motiv, první důvod, proč. Tohle to jsou fakta, to znamená, že první věc máme půjčku. Druhá záležitost je vůbec provoz a provozuschopnost a ekonomika dvojčat, tak jak byla, tak všichni asi víme už, kdo trošku posloucháme alternativní a čteme alternativní zdroje, že vlastně nikdy se nedostal ten provoz těchto budov z červených čísel, že pokaždé to byl vždycky problém. Takže majitelé pronajmuli půjčata firmě, ale tak šikovně, že si, že si nechali zaplatit, nebo respektive měli to udělané tak šikovně, že měli pojištěno i to, kdyby se něco stalo a nemohli dostat nájemné za příštích 99 let, tak i ta pojistka se vztahovala tady na tu záležitost. To znamená, že tím, že spadla dvojčata, tak se někdo zbavil jaksi vysoce nákladových jeho podnikání, s tím ale, že vůbec nepřišel o svůj zisk, protože ten měl pojištěný. Další záležitost je samotné pojištění, které bylo asi půl roku před těmi událostmi změněno a ta pojistka byla vlastně sepsána i na útok, na teroristický útok, přímo vyjmenováno letadlem. Či těch okolností okolo toho, proč ta dvojčata spadla, je celá řada motivů a důvodů a věcí okolo je také plno. Například, kde se vzal nápad, že to budou letadla? Bezpilotní letadla se začala používat už v 70. a 60. letech a v šupliku tajné služby byl jeden projekt, tuším z roku 1963, kdy se takováhle akce měla uskutečnit za naprosto jiným účelem. Bezpilotním letadlem, náraz do budovy, obrovský problém, útočníci a tak dále. Takže oprášil se starý projekt, který se tenkrát nerealizoval. To je další zajímavou věcí v tom případu těch dvojčat. Tak je třeba to, že společnost, které ta letadla patřila, tak tato společnost patřila George Bushovi mladšímu, čili synovi prezidenta. To je údajně lidé, kteří seděli v těch letadlech a zahynuli, tak se potom objevili mezi živými. Další asi, co by se dalo říct, že v tu dobu existovala firma, podnikající firma, která měla tři zajímavé majitele. Jedním spolumajitelem byla saudsko-arabská královská rodina. Dalším spolumajitelem byl George Bush. A třetím spolumajitelem byl jeden člověk, který se jmenoval, nějaký bezvýznamný člověk, který se jmenoval Bin Laden. To už jako opravdu člověku zůstává rozum stát, že se tyto záležitosti nedostaly na světlo boží. A že nikdo nedokázal nějakým způsobem si ty všechny komponenty dát na stůl a nějak s nima pracovat. Ono těch otazníků okolo těch událostí je celá řada. Oponenti říkají, jak by mohl někdo nainstalovat tolik náloží, aniž by si toho někdo všiml. Tak to je taky zajímavá úvaha a správná otázka. 14 dnů předtím, než se staly ty události ohledně dvojčat, než spadla, než je odstřelili, tak jistá firma prováděla nové rozvody datových nějakých tras po těch dvojčatek jako takových a celý víkend byla vypnuta veškerá zabezpečovací zařízení ve všech patrech. To znamená, že tam byl volný pohyb osob, které tam v tu dobu měly přístup. To znamená, že dalo se tam instalovat cokoliv, a dalo se to všechno obsloužit klasickým způsobem tak, aby ta destrukce mohla proběhnout. Co už nikdo neumí vůbec vysvětlit, je pád třetí věže, kde pochopitelně sídlila tajná služba a jejich zaměstnanci dostali volno a nesměli přijít do práce. Bavíme se o tom, protože informace o tom, že jacísi teroristé unesli letadla a těmi letadly nabourali do věží, které byly monumentem velkého města. Zahynulo tam spousta lidí, tak přes emoce lidí se jaksi zapomnělo na argumenty, na fakta a na logické věci. A my budeme spolu rozebírat spoustu dalších a i jiných příběhů, které vlastně existují, které jsou, které naším životem prošly a my jsme je možná přijali trošku jinak, než by si to zasloužilo. Ono totiž být nevědomý má jedno velké riziko, že člověk je ovládaný. A ovládaný člověk nemůže konat jakékoliv protiakce. Takže klasik tvrdí a říká, že naprosto ideální je, když otrokovi vnutíte myšlenku, že je naprosto svobodný. No a dneska se hovoří velmi o tom, že jsme otroci, že jsme zotročeni spoustou záležitostí, ať jsou to bankovní úvěry, hypotéky, systém dorozumívání, čili telekomunikace. Jsme závislí na mnoha přístrojích, na tom všem, co považujeme za moderní. Na to jsme prostě závislí. A být nezávislý je velký přepych. A je to docela záležitost, která se sice vyplatí, člověku je příjemně a dobře, ale na druhou stranu ani nemusí stát moc peněz, protože stát se nezávislým znamená být nezávislý na mainstreamovém informačním systému, který nás neustále ohlupuje a podsouvá nám mnoho nepravd a lží, podsouvá nám tolik věcí, které zneužívá, protože jsme jim prostě a zkrátka uvěřili.
Tak přesně před rokem jsme vysílali tento pořad. Přesně před rokem jsem se neskutečně spotil při vysílání tohoto pořadu. A to všechno jenom proto, že mě neskutečným způsobem zlobila technika. Co chvíli jsem musel restartovat ten vysílací modul, respektive ten zvuk upravující, abych byl úplně přesný. Stále mi to tam naskakovalo do nějakého režimu, ve kterém by nebylo ničemu rozumět. Byl jsem spocený až na zádech, úplně nejdál. A říkal jsem si, to musím přežít, to musím dát ty 2 hodiny, protože je to druhé vysílání úplně historicky za A, za B. První vysílání pořadu Hovory při víně, tak jsem se fakt snažil. A dost mi to rozptylovalo, přiznám se, ale tak až na ty mezery to nakonec nebylo až tak špatné, domnívám se. Hovory při víně byl tedy druhý pořad, který jsme vysílali. A byl to přesně opravdu toho 8. prosince 2017. To bylo opravdu přesně před rokem a tam mě trošku ta technika, jak říkám, tam mě vyléčila. Začal jsem být velmi ostržitý. A také je potřeba říct, že jsem byl dost nachlazený. Stále mi tam šel, jsem se dávil, dusil, protože jsem potřeboval kašlat a nešlo to. Ale je to také proto, že velmi často s Išou i dnes jsme pod těžkými útoky energetickými a tak naši v úvozovkách přátelé nás stále léčí a učí. A my jsme za to rádi, protože s každým útokem zase my jsme o něco kousek dál a jsme odolnější, silnější a předvídavější. Tak děkujeme za to, že nám působíte příkoří. Děkujeme vám za to, že nás stále zdokonalujete, potvory jedny. No tak, to byly Hovory při víně. Bych spočítal asi, myslím, na prstech. No, ještě nohy by mi k tomu asi tak, no, myslím si, že s nohama a rukama bych spočítal na těch prstech to, kdy jsem měl opravdu tu čížku nalitou. Ve většině případů to je buď voda, nebo maximálně káva. A to jsem jednou takhle také řekl a přišla dotyčná dáma na přednášku v Praze, velice sympatická, velice vnímavá a udělala jednu takovou věc, přinesla mi lahvinku vína, dobrého, velice kvalitního a říkala, když tedy si stěžujete na to, že nemáte co pít při těch hovorech při víně, tak já jsem si vám tady dovolila něco donést. Tak ještě jednou děkuji, že Karen mě takhle obdařila tím vínem, no a pak to víno opravdu stálo za to. Takže díky a myslím si, že se to ještě zopakovalo, že mi několik dalších posluchačů, když jsme se potom viděli při nějaké příležitosti, tak jste mi také přinesli víno, tak vám také děkuji. No a je vidět, že posloucháte, vnímáte, protože co chvíli, a zejména na Moravě, to je tak jakoby zvykem, že když jedu z Moravy a s některými z vás jsem se potkal, za nějakým účelem, tak vždycky něco z té Moravy přivezu a lezí to bývá i alkohol, který pochopitelně vůbec nepiju, bývá to velmi dobrý alkohol, který pochopitelně nepiju, bývá to velmi dobrý alkohol, po kterém se mi motá hlava, protože ho vůbec nepiju, no zkrátka a dobře znáte to. Takže moc děkuji za to, že jste štědří a to nejenom v tom, že obdarujete Petra Václava třeba nějakým dobrým ovocem nebo nějakou dobrou zavařeninou, nebo teď naposledy myslím, že to byly ořechy v medu a tak podobně. No ale že také přispíváte na provoz Svobodného vysílače, protože bez vašich příspěvků by to tady prostě nefungovalo, protože ty servery a to, aby se náš hlas dostal do éteru, zkrátka a dobře stojí nějaké ty náklady. No a spravuje to, jak jinak než Pavel Hlávka, to je to studio Plzeň, které úplně za všechno může, protože Pavel Hlávka byl právě ten, který otevřel tady na české straně obdobu slovenského svobodného vysílača, čili slovenský svobodný vysílač, hej, pro bratia Slováky. No a tak tím pádem udělal nějakou verzi, která tedy nebyla kopií toho, co na Slovensku vzniklo, ale byla to taková sestřička, by se dalo říct, která má své vlastní charakterové vlastnosti a která po světě chodí po svých vlastních nohou a šíří svým způsobem svoje vlastní názory. A jsme rádi, že lidé v Čechách poslouchají slovenský svobodný vysílač, no a lidé na Slovensku, posluchači, poslouchají český svobodný vysílač. No a to je vlastně to právě ořechové. A to je vlastně to, proč se to celé odehrálo a proč ten Pavel Hlávka si zaslouží ten náš obdiv za tu odvahu vykročit, udělat to. A přesto, že se nachází vždycky spousta lidí, kteří mají nějaké ty připomínky, mají, dejme tomu, a teď nemyslím ty konstruktivní připomínky, ty se vždycky hodí, ale myslím takové to hledání každého ulítlého slova, hledání toho, co vám třeba v přímém přenosu vysílání ulítlo, to se někdy prostě nevezme to slovo zpátky, tak máme pár takových posluchačů naštěstí, opravdu velice málo, je to hrstka, která neustále posílá nějaké připomínky, že tady se někdo uřekl, tady někdo něco řekl špatně, údajně, tady si někde protiřečil a tak dále, a tak dále. A já jsem rád, že to Pavla tenkrát neotrávilo a Hlávka dotáhl ten svůj projekt do toho našeho projektu, protože jsme se do něj postupně přidávali jako lidé a studia se svými hosty, se svými nápady. Nemáme tady nic, co by se nějakým způsobem korigovalo, to znamená, nemáme žádný formát, podle kterého máme vysílat. Prostě zkrátka, každý to děláme podle svého srdce svědomí a podle svých nějakých vizí a představ, jak by taková záležitost měla vypadat, aby to, dejme tomu, lidi zajímalo. No a tak Pavel tomu dodnes nechává takovou tu svobodu. A co je důležité, že kdykoliv je potřeba něco pořešit, poladit a třeba i v průběhu vysílání, pokud je zrovna není někde na cestách a je někde u svého stroje a my vysíláme nějaký problém, tak to vy ani nevíte, vážní posluchači, ale občas musím toho Pavla, já nebo mý kolegové, přivolat na pomoc. On se nám dostane takovým speciálním programem přímo do našeho počítače v době vysílání a teď se tam spolu taháme o tu myšku a řešíme ten problém záchodu. A to je minimálně vzrušující záležitost, když si představím, co všechno se může odehrát a nakonec o nic nejde. Maximálně o to, že bude na chvilku výpadek, anebo zkrátka dobře, všechno se dá omluvit. Takže děkuji Pavlovi Hlávkovi za to, že vlastně můžeme teď se tady slyšet a že vy můžete poslouchat další studia svobodného vysílače, protože to byla jeho odvaha, jeho píle, jeho iniciativa, jeho riziko a jeho odhodlání. A já ještě jednou, Pavle, za to ti děkuji.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři z všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zde vracet.
Rešuji!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systémem.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mi. Zajetí předsudků, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní.
Dobrý večer všem, kteří nás posloucháte na studiu Midgard, na svobodném vysílači. Já jsem rád, že se opět můžeme slyšet. A budu rád, když spolu strávíme pěkných 120 minut. Věřím tomu, že nás nebude vůbec zlobit technika, jako tomu bylo při minulém pořadu, a že si budeme moct rozebírat spoustu věcí z historie. Myslím si, že to je velmi důležité, protože historie je záležitost, která se váže k naší budoucnosti. A jak se říká, tak v podstatě ten, kdo přijde o svoji historii, o svoji minulost, ten těžko se srovnává s přítomností a už vůbec těžce bude budovat jakousi svoji budoucnost. Takže to je docela velký oříšek a domnívám se, že to je ten pravý důvod, proč je potřeba se tomu tématu věnovat. Tento pořad vznikl proto, že dějepisné knihy, skripta a to všechno, čím jsme prošli při našem vzdělávání, nás nějakým způsobem formovalo. Asi řada z vás, mě to teda napadlo a trápilo mě to celou tu školní docházku, tak mně to přišlo, že to nenavazuje, že je to nějakým způsobem takové zvláštní, že jsou tam mezery, že jsou tam skoky v dějích a že se mi to velmi těžce vstřebává, protože mi to nedává souvislý nějaký posloupný příběh. Tak jsem se zamýšlel potom v dospělosti nad tím,
jestli to je nějaký omyl, jestli někdo udělal někde nějakou chybu. A lžičky se rozpouští v tom pomyslném čaji horkém. Zkrátka, jestli to je úmysl, zámysl, je to nějaký záměr, anebo jestli je to hloupost, nedokonalost, anebo nějaká chyba. Čím víc jsem se do věcí nořil, čím víc jsem věci zkoumal, tak musím říct, že se bohužel musím přiklánět k tomu, že je to úmysl. Je to zlý úmysl, je to záměr a to je to, proč my tady na alternativním médiu, kterým svobodný vysílač CS je, budeme ty záležitosti všechny rozebírat. Ono je to dobré z mnoha důvodů, protože, jak už jsem řekl, bez znalosti historie těžce můžeme vstřebávat souvislost. Je to závislost, protože si neumíme představit to či ono, neumíme si dát věci do souvislostí, neumíme si vytvářet obrazy, které by nás přivedly k nějakému poznání. No a to je trochu problém, protože bez těch obrazů jsme v tom životě takový osamocení, takový okleštění, a jak se říká, nestojí to za moc. Čili dá se říct, že ta celá záležitost je komplikovaná, ale sofistikovaně jaksi zmanipulovaná, aby se jedinec, který se bude odkazovat a bude pouze závislý na skriptech, na dějepisných knihách, na tom oficiálním vzdělávání, aby se tomu vůbec nevyznal. Tak to je důvod, proč jsme tento pořad zavedli. Druhý důvod je, že když už někdo na něco přijde a poskládá střípky, tak by bylo dobré se o to rozdělit. A já se zamyslím hned nad prvním takovým výrazem, kterým je historie. Když bychom rozebrali to slovo jako takové, tak vlastně bychom mohli říct, že to je z tory. Historie, čili z tory. No a Tóru, jak víme, napsali židokřesťanští učenci, napsali ji jaksi na zakázku, napsali ji tak, aby zmanipulovali určité vědění do té doby běžné, aby ho překroutili, no aby následné generace se v tom už potom vůbec nevyznali. Takže spíš by se mělo nazývat to bádání, respektive to poznání těch věcí minulých jako letopisectví, či ne jako historikové, ale letopisci. To jsou potom takové přesnější výrazy. Tam myslím, že na úvod do tohoto tématu pravděpodobně jsme si toho řekli docela dost. Bojím se, abych někoho nezahltil. Na druhou stranu nechci, abychom nechávali za sebou takové ta volná místa, tak jak když se podíváme na některé mapy světa z určitého období, tak třeba existují mapy jako interaktivní a na nich si můžete zadat, jak svět vypadal v určitou epochu vývoje, čili v určitý rok, k určitému datu, k určitým událostem. Je zvláštní, že ta plocha Ruské federace v podstatě ve velké míře je bílá v těchto interaktivních mapách. A tu a tam se objeví takový nápis, že tam někde žijí jakýsi Siberiánci, nějaký primitivové, kteří tam prostě nějaké ty kmeny tu a tam někde něco obývají. Podařilo se vlastně těm překrucovačům, já jsem nechtěl použít takové nějaké špatné slovo, těm překrucovačům se podařilo zmanipulovat to myšlení lidí tak, že to nikoho nenapadne, jak je možné, že tam byla tak obrovská plocha a někde jinde, na méně třeba příhodných místech, se tísnili nějaké národy, nějaké kmeny, dokonce tam bojovali o to území. a bojovali velmi srdnatě, úporně a snažili se to tam ovládnout. No a někde prostě té plochy bylo obrovské množství. Nikdo takhle logicky neuvažuje. Je to zvláštní. A historici neustále zatajují, co se dá. Je to také spojeno s tím, že existuje velká řada vykopávek, obrovské množství různých materiálů, které jsou rozesety po světě. A to naprosto s úmyslem tím, aby se velmi složitě a těžce dávaly dohromady. To znamená, aby jejich posrovnávání a poskládání do nějakého bylo co nejsložitější a aby to dalo velkou práci. Naštěstí existují lidé, kteří jsou i vzdělání akademicky, kteří se těm věcem a záležitostem věnují. Dokonce třeba paní magistra Hana Blochová se svým kolegou panem Růžičkou dělají velký kus práce, protože oni přímo třeba na území naší vlasti, zejména v té lokaci, dejme tomu Znojmo, Jihlava a v této části, tak provádí vykopávky a zkoumání v terénu a na terénních úkazech vlastně dokládají to, co tady kdysi bývalo, a je to obrovský velký kus skok zpátky v čase, protože dokazují velké křižovatky podzemních dálkových tras, podzemní města, která byla vybudována s nějakým účelem. Paní Blochová dokládá velké množství třeba pyramid na našem území. Řadu dalších věcí, čili jsou to akademičtí vzdělaní lidé, nejsou to žádní badatelé, amatéři, nejsou to snílci, nejsou to hledači jakýchsi opodstatnění svých domněnek. Jsou to prostě odborníci, kteří pouze nepropadli tomu tlaku jakéhosi proudu toho, co se chce. No a protože my víme, že historii přepisovali na zakázku vítězové, tak pochopitelně těch vítězů je celá řada. No a teď si představme, když vítěz přepíše vítěze a další vítěz přepíše dalšího vítěze, tak z toho prostě musí být celá bramboračka. No já myslím, že úplně na ten úvod to stačilo a teď je čas na to dát si nějakou pěknou písničku.
Na čem víc tu záleží, jiné. Žít, vodu pít a dýchat vzduch, rybám v řekách splácet pluch. Chci svům stavět most, zloby bylo dost. Žít, těsí mě ten stát.
Yeah.